Азаттык радиосы сөйлей. Бүгін 25 август шимбе күні микрофон алдында ланды шығарасы бі. Бүгін біздің тапшыруда. Қазанда татар яшьләре күннәре башлана. Япон қызы Мизуки Накамура татар тілін һәм Ташкенттағы татарларының тіл вәзгыятын өйрәнә. Аның киләчәктә татарлар белгеше буласы килә. Башкортстанда Азатлық татар яшьләре берлеге вәкилләре булып китте. Аларның тәэсирләре белән уртаклашырбыз.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчелеге күптән түгел Башкортстан татарларының рәсми хакимиятләр тарафыннан милли хукуклары бозылуына баршылу белдергән документ кабул иткән иде. Ул документта Азатлыкның Башкортстан татар иҗтимагый үзәге белән берлектә республика районнарында булып, халык белән аралашып, халыкның Татарстанга кушылуга ничек каравын ачыклау кирәклеге билгеләнгән иде. Менә шуннан чыгып Азатлыкның рәисе Наина Бәйлен һәм аның урынбасары Фәнил Гыләҗев атна буена Башкортстан авыллары буйлап йөреп, халык белән аралашты. Хәзер Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сәфәр вакытында туган кайбер тәэсиратларны яңгыратыр.
Азатлык радиосында Башкортстан дигән җирлектә яшәүче татарларның милли мәдәни хукукларының дистәләрчә еллар буена бозылып килүен дәлилләүче тапшырулар шактый еш яңгыраса да, һаман булса, бу темага тукталырга туры килә. Эш искә алган проблемаларның чишелмәвендә генә дә түгел. Шушы проблема тирәсендә яңадан яңа бәхәсләр туа торуында да. Ни гаҗәп, Татарстандагы татар милли оешмалары еш кына гамәлдә генә түгел, сүздә дә Башкортстандагы милләттәшләрен башкорт түрәләре изүенә каршы көрәшкәннәре өчен гаепләп чыгалар. Имеш, шулай эшлә, Башкортстандагы татар милләтчеләре Мәскәү тегермәненә су коя, Төркий бердәмлеген җимерә. Моның ише кирегә борылган логиканы Башкортстан татарлары аңлап бетмиләр, аңларга да теләмиләр. Башкортстан татар милли оешмалары җитәкчеләре фикеренчә, Төркий бердәмлеген татарлар түгел, ә аларны рухи изүне оештыручы башкорт элитасы җимерә. Һәм дә инде милли тигезлек өчен көрәшү һич тә Мәскәүгә ярдәм итүдеп карала алмый. Монысы артында Башкортстан татарларын мескенлеккә чакыруда ята дип кенә баһаларга була. Шушы шартларда Казандагы Наил Нәбиуллин җитәкләгән Азатлык татар яшьләре берлегенең 2 апрельдә Башкортстан татарларын яклап белдерү кабул итүе, әлбәттә, Казан-Уфа татарлары мөнәсәбәтенә яңа төс бирде. Иң мөһиме, Наил Нәбиуллин һәм аның тарафдарлары белдерү кабул итеп кенә калмадылар. Шушы белдерүдә игълан ителгән Башкортстан татарын яклау буенча конкрет адымнар да ясый башладылар. Шуларның берсе Башкортстанның татар һәм ясалма рәвештә башкортка әйләндерелгән авыллардагы халык белән аралашып, халыкның татар проблемасына Татарстанга кушылуга фикерен ачыклау. Шушы максатларда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин һәм аның урынбасары яшь шагыйр һәм журналист Фәнил Гыләҗев атна буена Башкортстанда булып, Башкортстан татар ишмәгы үзәге вәкилләре белән берлектә республиканың төрле авылларында булдылар. Әлеге сәфәрдә күргәннәре, ишеткәннәре турында казаннар шуны сөйләде. Беренче сорау Наил әфәнде Нәбиуллинга. Наил әфәнде, менә бу Башкортстанга килеп чыгуыгызның сәбәбе нәрсәдә? Элек килгәнегез мондагы хәлләрне белешергә дип, һәм моннан кайтып киткәч Башкортстан татарларына теләктәшлек турындагы белдерү кабул иттегез. Хәт аны сездә кайберәүләр сәнәккә элсә дә, менә бу юлы нинди максатлар сезне Уфага, Башкортстанга китерде?
Әйтеп китәргә кирәк, менә без шул яз көне белдерү ясағаннан соң мындағы татар иштимагы үзәге белән килешү төзедек. Алга таба бергә Башкортстандагы татарлар проблемасын күтәреп эшлибез дип. Һәм дә шул килешү сүздә генә калмасын өчен, гамәлдә булсын өчен, без монда килдек, менен татар иштимал үзеги жардамында алар менен бирге татар ауылларына барып, бигирек те татар бийик татар шахыстары чыккан татар ауылларына барып, мисалы ушул Шыймырат аулы болсун, эми Шыймырат аулунан ушул Шыймырат генерал бетинде биздин Кляш аулунан Фарида Кудашева, эми билебиз Батырша аулунан ушул Караш аулы Балташ Батырша, эй ушул мисалы хазирги Башкортостан Республикасынын президенти Рустам Хамитов чыккан аулы Штанды аулуна да барып кайттык, кан тагы биринчи аулга барып кайттык, мисалы ушул Мажи Гафури, эми тиги Жилим Караун аулуна бардык. Биздин максатыбыз иде ул аулуну көрүп андагы татар инди милет жашоондерсинде көрүү, бизге
кишилерин өздөрүнөн билишип инде
сураштыруу, аралашуу, хамде угуна түгөл бизге бит аны башкырт аулулары дилер, эми биз анан ушул Шыймарат аулуна бардык. Маалымат боюнча биздин 65% башкырт жазылган аулда. Биз гади аул кишилерин сурадык да, кое эмне ушул кадар башкырт дилер. Мында эң көбү 10 000 башкырт дейт. Ажаптанып сырлар биздер, эми
аулда көп мындай
киши, аулда кеминде 1 000 артык киши, эми хамда биздин максат ушул видео тапшыруулар иштедик, видео жазмалар иштедик ушул татарлардын сөздөрү менен. Мында бул татар аулдары деп, эми мында татарча аралашалар, кымыр-кымырга татарлар жашаган деп. Эми ушул убакытта биз башкыртташтыруу саясатынын кай бир кызыклы ишараларын да тишердик видеого. Мисалы эң кызыгы видеого бизге айталар, эми ушул Жилим Корон аулунда китапканачы бизге айтты: бул татар аулу дейт. Видео түшүрө баштадык, бул ысым башкырт аулу дейт. Біз тіге ғажайып бөдеген тіге қызық. Хәм біз видеоларын шығарып интернетке, өзі біздің нәтижелерімізді ясап, көрсетесі біз келе, біздің милеттештері, біз Татарстан білмейлер бітанды. Әймі, қарағыз мұнда нені башқырлаштыру процесслары бара. Әймі, тіге, күштанатқа ішінде туғандаш халық, өзінің халқы, туғандаш халыққа қоршы бара керек. Әймі, бізде бі дықаза, ізбатлау юғаны. Тіге, көбірек сөздер кебек кене қабыл өтіле, әймі? Бұл видео арқасында, видео ердемінде біз ешлердің бігерек тектибары жәлі бітірге ниетлейбіз. Хәмде ауылға барғанда біздің тағы бірінші мақсат бар еді. Біріншіден біз сөз ішкіндірген екбет референдум мәселесі, әймі? Референдумға қорашын қалытының біліштігі, әймі? Хәмде мені неға жәйіп, әймі? Татарстанды яхшы яшылар, Татарстан гомумән шундый яхшы төбәк, без Татарстанга кушылырга телибез дигәнне
күпчелек халык. Андый сүзләр була.
Андый сүзләр менә сораган һәр кешедә, әйме, мин тиге ишаратмадым, ничек күпме кешедән сорашканнан соң, әйме, Татарстанга кушылырга теләмибез. Сез шундый бай яшисез, сездә университет үтте, әйме, сездә татар мәктәпләре бар, әйме, сездә ТНВ күрсәтелә дип, әйме, шундый сүзләр чыкындырга булды. Һәм дә аннан тыш без бит әле тиге Брейл Батухан ел игълан итте. Хамда матур сыйфатлы календарьлар иштеттик. Шул календарьларын тараттык, эми мен бул Абылязовдун китабын тараттык биз. Шулай. Шул китап турунда силер китапканаларга бердик. Дин ахилдери менен шараштык, эми шулай менен расмий кишилер менен ичинде шараштык. Расмий кишилер шулай бетилесе, эми камерага бут атар аулулар дилер бизге, эми?
Эле мени кабызган шинде.
Ай, камераны кабызган шинде. Эми камераны кабызуубуз була. Шундук тиге силе башчылар биринчиден татар гомумен мишарларын айыруу, эми
татармы сен мишар?
Айе, бул биздин сынга килүүбүз болмас. Ага таба да мен Башкортостандын эле таанылган татар шахыстары чыккан ауылдарга ишибизди давам этербиз деп ойлойм. Хамда бул гамалдуу ишни иншалла мен татар иштимал үзеги менен бирге иштербиз деп ойлойм. Тагын сөздүн айнагына мен чын көңүлден рахмат айтасым келе мында татар иштимал үзегине. Шул кадар тилектештик көрсөттүлөр бизге, эми бизде Татарстанда ушундай тилектештик ишараткан биз жок эле.
Фанил эфендиге шогир болорак Татарстандагы интеллигенция вакилләренең Башкортстан татары язмышына битарафлыгы сәбәпләре турында сораулар куелды. Фәнил әфәнде, менә Татарстанда иҗтимагый дәрәҗәдә дә, дәүләти дәрәҗәдә дә Башкортстан татарының язмышы өчен борчылу бик сизелми. Һәрхәлдә сезнең Башкортстанга килгән вакилләр шулак иҗтимагыйлар да, дәүләт кешеләре турында сөйләп торасы да юк инде. Аман алар киләләр башкорт туганнары янына, Башкортстан татарларын кагыйдә буларак алар күрмиләр. Һәм шул бер кошның ике канаты, бер агачның ике ботагы фәлән түгән дип башкортлар белән үбешә башлыйлар. Берсе генә дә Башкортстан татарларының хәле турында аларның борчылу белдерми, Башкортстан татарының проблемасын күтәрми. Менә сезнең фикерегезчә. Нәрсә белән аңлатыла бу? Аларның бу аңламауымы, яисә ниндидер бер артык хәйләкәр татарлыгымы? Үз мәнфәгатеннән чыгып эшләп торган.
Бу беренче чиратта Казан татарының, Татарстан татарларының самимилегедер дип исәплим мин, чөнки без үзебез дә моннан бер ел элек бізні шақырғандар еді. Башқырт яшылары ұйышмасы көкбөрі. Біз келдік оларға деп қонаққа. Бәкін шоу вақытта мұнда татарлар білен сөйләштік. Ишеттік аларың сөзлерін. Әмі бұлар білен ұртақ диалог түзіп қарайсы біз келді. Міне, ниндейдір хаман башқырт Башқырстанға келіп, башқыртлар білен уртак тил табып булыр кебек шундый бер үмит белән килә татарлар гадәттә. Шуңа күрә дә алар баштан башкорт белән генә сөйләшә дә, шулай башкорт белән матур сөйләшеп кайтып китә. Яңа
һәм Башкортстан татары шушы дуслык күпере астында кала.
Һәм шушының белән дуслык күпере астында калып, бөтенесе онытыла. Инде кире бу мәсьәләгә гадәттә әйләнеп кайтмыйлар да.
Ягъни сезнең фикрегезчә, Татарстандагы интеллигенция вәкилләре кагыйдә буларак мондагы реаль хәлне белмиләр, шуңа күрә ялгышып, самими рәвештә башкортлар белән татарны мондагы татарны онытып, башкортлар белән үбешәләр.
Мондагы реаль хәлне белмиләр түгел, беләләр дип уйлыйм, ләкин шул ук вакытта алар тыныч кына, матур гына башкорт белән сөйләшеп, башкорт әлеге проблеманы үзе хәл итер дип ышаналар, өметләнәләр һаман.
Монда бит инде Башкортстанда татар милли оешмалары да төрле дәрәҗәдә бу проблемалар, татар проблемалары күтәрәләр. Һәм инде ничә дистә ел уртак тел табу юк, мәсәлән, шешелеше юк. Нәрсә, Татарстандагы кайбер шундый вәкилләр мондагы татар ниләрен, иҗтимагый вәкилләренә сантырак дип исәплиләр микән? Булдыксызрак дипме?
Бусы бәлки мөгаен көбірек ике республика арасында сіз бізге артығын тықшынмағыз, біз сізге артығын кірмейбіз, қысылмайбыз деп ортақ келешу бар шекілді.
Кеше құқықлары проблемасын көтеру үшін шеклер жоқ, хатта халықара дәрежеде. Әмінде Татарстан Конституцияның 14-ші мәддесінде ашық етіп, Татарстанның, Татарстанның шетте яшаған татарларының хәлі турында хәстәрлік күру қойылған.
Бұл енді мен Татарстанның официал дәрежеде, мен енді мұнда Татарстанның рәсми хакимиеті үшін жауап бере алмайым, олар өзләре үшін өзләре жауап бере алмайым.
Жауап беремін жазушылар дедім, тіге хама келіп, мұнда бір құшының екі қанаты, екі бұтап, фәлен түген шул турда сөйлесіп жүрушілер. Міне нишләп жазушылар, олар бетінде бұларға тиеш, халықның намысы. Милләтнең намысы сүзгә Наил Набиуллинда килеп кушылды.
Миңа калса ситуация дөресен әйткәндә Габгади, беренче чиратта әйткәнемчә инде бездә теге ниндидер кардәшлек дигән нәрсәдә вот теге экзотика да киләр кебек хәтта миңа, әйме? Теге башка теге татарларны бөтенчә дә күрәбез, әйме? Әлезе башкортлар белән күрешик дип, әйме?
Алар монда килә башкорт иленә киләбез.
Әйе, башкорт иленә килә, әйме?
Без монда татар
кызганычка каршы күпчелек татарларыбыз аңламый ки, әйме? Бу җирләре, әйме? Бу җирләре. Гомумән алганда татар җирләре.
Татар җирләре.
Уфа татар шәһәре, әйме? Ул беренче башкортның бу хәрефе дә юк иде, әйме? Булар китсә, гомумән алганда, әйме? Башкорт дигән халык нәрсә икән дигән сорау туа иде. Безнең халык шуны аңламый, әйме? Алар монда киләр бу бөтен Башкортстан, Башкортстан җире дип, әйме? Шуңа күрә теге ничтер мискеннәр димсен инде теге мин
башкортлар менә башкортлар... бу бик дөрес фраза мискенлек. Менә бу шушы үзеңнең туганыңның мәсхәрәләнүен күрмәмешкә салышу бу мискенлек чын мәгънәсендә.
Әлбәттә иң кызыгы менә башкортлар теге хәзерге башка дип атаучы кешеләр әйме, әзрәк агрессия катыра әйме. Безнең татар теге татар халкының хукуклары яклы башлагандан соң күрә теге башкортның ачуы чыккан әйме. Һәм татар кайта мискенлек башлый юк инде ярар инде теге шундый примирительный теге килешү позициясы белән эшлиләр, әйме? Һәм дә бу тамырында дөрес түгел. Шуңа күрә бу ситуацияны алга таба ничек тә үзгәртергә кирәк? Бу мискенлекне башкортлар белән аралашканда мискенлек. Менә безнең татарның психологиясы кызгарыша каршы шунда, әйме? Урыс нәрсә яшәү, урыс алдында мискен тоя үзен, әйме? Башкорт нәрсә яшәү, башкорт белән мискен тоя. Бу теге мискенлек аны тамырына чабырга кирәк.
Казан җегетләре халык белән аралашу барышында Башкортстанда татарларны башкортлаштыру сәясәтенең шактый нәтиҗәле икәнлеген күргәннәр. 1989 елгы җанисәптә үзләрен тулысынча диярлек татар дип таныган Балташ районы авылларында хәзер инде байтак кеше үзен башкорт дип белдергән. Шулай итеп, Башкортстан татарын рухи изүне уюштыручы башкорт элитасы татар исәбене үзенең этник потенциалын көчәйтә бара һәм киләчәктә башкортлаштыру процессына яңа башкортка әйләндерелгән татарларны да җигүләре ихтимал. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Идел яшьләре үзәгендә 25-30 августта татар яшьләре көннәре узачак. Анда Русиянең 36 төбәгеннән һәм 4-5 чит илдән 180 кеше киләчәк. 7 көн дәвамында төрле мастер-класслар, очрашулар каралган. Рәсми ачылышы 26 августта Халыклар дуслыгы йорты бинасында узачак. Идел яшьләре үзәге җитәкчесе Ләйсән Тахватуллин белән быелгы чарага әзерлек турында сөйләштек.
Быйылгы үзенчәлек шул, алдагы елларда беренче татар яшьләре көннәрендә катнашкан кешеләрнең чакырдык, ләкин кызганыч барысы да килә алмыйлар. Быел универсиадада булу сәбәпле аларның күбесе гомумән татар яшьләре көннәренең 25 еллыгына җыйналар икән. Теге яңадан очрашып, күрешеп, менә беренчеләрендә катнашкан кешеләр чакырып карадык, кайберәүләре ризалык бирде безнең белән менә. Шушы көннәр дәвамында яшрашып алырга, я булмаса, тиң 7 көн дәвамында яшәргә менә шул яңалык. Һәм елдагыча инде без теге анкеталарны җыйганда, яшьләр үзләре көннәр белән очрашырга телиләр, мөмкин кадәр аларга менә шул кешеләрне чакырырга тырышабыз. Ни вакытлары, ризалыклары булганнар, теге мөмкинлекләре булган кешеләрне.
Менә Ләйсән әйттең, син беренче татар яшьләре көннәрен оештырган кешеләрне чакырабыз дидең, әйме? Нәкъ оештырган мы яисә катнашкан?
Оештырган, катнаштырган. Гыймадинов, Гыймадинов Ильдар Ирекович, татар федеральный мәдәни автономиясе оештыручысы. Миләүша апа, әйе, беренчеләрендә катнашканнардан Ирек Гарифлар килә алмыйбыз диделәр, Сәгыйт Хәйриләр Төркия белән Израильдә. Алар чөнки быел универсиадада булганнар, ике мәртәбә теге ел бәясе дә бикле. Без якынча 25 еллыгына ничекса булса очрашу булмассын дип күккә сыйлап утырадыр дип әйттеләр. Людмила Гендулина, бүгенге көндә Новосибирскидә яшәүче. Менә аның белән хәбәр кердек, ул да кызганыч килә алмый. Синдике журналында Гүлнар Кутиуллина. Аңа менә хәбәр салдык, әлегә яңадан менә шалтыратышып тагын бер катны хәбәрләшүсебез бар. Васил Гарифуллин, Тахир Абдигенәҗев, факта. Эшләүче, тоже пока әлегә җавабы юк. Алдагырак инде яшьләр буыннардан гүзәл Сәгыйтова менә килергә ризалык белдерде. Ул да безнең татар яшьләре көннәрендә катнашып чыккан кеше бит инде. Рима Бикмөхәммәтова киләм дигән иде. Сижем Диханов әлегә җавап бирмәде. Кемнәр тагын Рабай абый юлдаш чыккан ие. Эштрасы бәлки килермен дигән ием. Гамил Нур. Киләм дигән иде. Фәрхәт абый Самары. Вот тоже кызы менә әле безнең лагердә ял итеп кенә кайтты. Алай дисе бөтен көннәргә килә алам, ләкин килеп китәрмен дигән ие. Инсаф Хамитов бу инде теге соңрак буын беренчеләрендә булмаган, но берничә ел теге актив катнашып килгән кешеләр. Римзил Абувәлиев.
Менә белүебезчә, беренче татар яшьләре көннәрендә татар теле кулланылышы бик киң булган. Киң булган дип әйтәм, анда хәтта урыс сүзе кулланган өчен түбәтәгә ни унтиенмесен штраф җыйган, акча җыю булган. Менә хәзер татар яшьләре көннәрендә урысча күбрәк аралашу. Ул теге сезнең дә гаеп түгел, безнең дә гаеп түгел, әйе. Әйе, бу факт, чыннан да. Менә ничектер моны әзайту өлкәсендә эшләр алып барабыз.
Алмадым, программага кертәбез без ул татар теле дәресләрен. Ләкин беләсезме, бүгенге көндә ул яшьләр безгә ел саен киләләр дә, менә безгә укытучы җибәрмиләр. Без каршы алырга риза, мөмкинлек юк. Менә мин сезгә бер генә мисал китерәм. Владимир өлкәсеннән Бәхет татар яшьләре оешмасы ничә елдан бирле хәзер татар теле укытучысы ди. Нәрсә генә эшләп карамадылар. Бер кызларын авылга да 2 айга җибәреп карадылар. Ты как носитель языка, его все бит инде авылда аралашырга тиешләр, юк барып чыкмады. Мәгариф министрлыгына да мөрәҗәгать итеп караганнар конгресска да безгә укытучы җибәрегез әле дип, юк булмады. Ничә елдан бирле алар менә шу татар яшьләре көннәренә килеп хәзер үзләренә бер укытучы таба алмыйлар. Аларда анда ставкалары бар. Алар юл хакында, алар торуны да үз өстенә алырга ризалар. Ләкин аларга укыта торган кеше юк. Безнең быел беренче мәртәбә, безнең үзебезнең эшкә менә татфак, татфакның быел гына тәмамланган Булат Ибраһимов исемле егет керде. бұл жігітке практика өтесе 40 күн бойына. Біз екі аптаға мен шушы жігіт Владимир шахарына жіберіп, оларында күн түн алардан нәрсе оқыттырғандар дұрғансын мен білмеймін. Күннің қайсы уақытында шалтыратып, сол уақытта дәріс істейді бұлар. Татар тіл әдебиеті тарихы бойынша екі апталық курстар ұйыстырып қайтты ол. Лекин ұшынан қайтып, ұнасы нәрсе дейді. Мен 5 жыл бойына татфакта оқып, Татарстанда ешет, мен онда нәрсе болған ғылынан көз алдыма да кетіре алмағанмын екенді. Онда халшының қатлы ауыр, біріншіден Россияның өзегі, біріншіден бүтін екоттері білім елендіріп олған Владимир Сахарынан ешік өзегі еңадан татар болып соқлап қолуға мен ғылынан шоқ қаттым дейіл. Ол проблема бүгінгі күнде регионнар үзләре генә ул проблеманы хәл итә алмыйлар. Татарстан кушылмыйча мәгариф министрлыгының ул тек квоталар бирелә, ләкин яшьләр татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кермиләр. Аларның ниндидер башка төрле белем аласылары килә. Һәм алар монда килеп, монда укырлар да монда калалар. Аны инде күптән ниндидер менә шундый бер формага китерәсе, мәсәлән, әгәр дә конгресс менә шундый юлламалар бирә икән, конгресс белән ике арада договор төзеп, яңадан үш түбәгенә кайтып 5 ел буена ушында эшли торган менә шундый бер система уйлап табырга кирәк. Без быел да татфакка менә яңа гына Әлфәт Закирҗанов белән сөйләштем. Ул тоже сезнең менә азатлыкка дип зур интервью биргән әйтә ки татфакта бюджет урыннары бетерелә. Хәзер безнең анда укра керә торган яшьләр калмаса, аны гомумән ябачаклар. Очрашу үткәрәчәк без, ләкин ул тагын рус телендә барачак. Ансы факт. Чөнки безнең бер кеше татарча сөйләшә, ләкин эш эшли белми. Эш эшли белгәне безнең татарча сөйләшми. Тип төбәкләрдә бездә менә шундый хәл. Аларны моның өчен теге орышып та ачланып та булмый, чөнки ул аларның гаебе түгел.
Әмма аларның нидер милли үзаңы күтәреләме менә бу татар яшьләренә килеп?
Күтәрелә. Аны менә килеп татар яшьләре көннәренә килеп аны күрергә кирәк. Исме менә алар киләләр. Безнең бик күп төбәкләр беренче мәртәбә теге әле менә шундый иҗтимагый оешмаларга кергән генә теге менә шушы эш белән шөгыльләнә башлаган кешеләр киләләр дә 180 кешене күреп беләсе мәсәлә. Я вообще в жизни не думал, что так много татар могут собраться в одном месте киләләр. Алар шок каталар. Ләкин без бит 7 миллионнан артык 7 миллион бит әле статистика буенча гына. Чынлыкта без мен дә ничек 180 кеше күпте. Вот что я столько татар рядом вообще никогда не видел диләр аларга.
Ә менә татар яшьләре көннәренә ел саен ничә процент әле килгәннәр, ничә процент яңалар чакырыла?
Беләсезме, алар буын-буын. Менә мәсәлән, мин үзем 2007 елда килдем татар яшьләре көннәренә. Менә шушы буын 4-5 ел бик актив эшләде. Без бүтәне бездә менә яш килеш анда килдек диге бик зур амбициялар белән, үзе безнең проектлар белән. Ләкин күп кеше инде бүгенге көндә менә минем буыннан анда беренче генә калганнары. 2-3-4-5 кеше алар эшли торганнары. Безнең төп проблема шунда, безнең яшьләрнең эш эшләре килә, ләкин алар аларга бүтән төбәкләрдә дә мөмкинлек һәм ризалык бирми. Алар үзара сугыша башлар. Безнең бит эш татар булган җирдә 5 партия, 15 оешма. Шуңа күрә алар бик үпкәләп яшьләр бит алар шундый кешеләр, аларны тотып калуы бик авыр. Аларның тормышта тезисе бар, укысы да бар, бала да тәрбиялисе бар. Менә мин бер генә кешегә шаккатым менә бөтен татар яшьләре көннәреннән узган елгы татар яшьләре көннәренең лидеры менә шул Владимир өлкәсенең Владимир шәһәренең бәхет яшьләр оешмасының җитәкчесе Мөхәддәс Мортазин. Ул гомум эшкә йөрми бугай ул егет. Аның баласы туды инде һәр Камил исемле малае туды. Һаман шул эш белән шул мин син гаиләң нәрсә дисең әйтәм сиңа. Менә ул шундый кеше, аның гаиләсе аңлый. Әлдә аның хатыны менә шуны менә аңлый. Бөтен кеше дә алай булып үтә алмый.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Япон кызы Мизуки Накамура татар телен һәм Ташкенттагы татарларның тел вазгыятын өйрәнә. Аның киләчәктә татарлар белгече буласы килә. Татар сүзләрен, татар аһәңнәрен ул беренче тапкыр әбисеннән ишеткән. Наил аланны тыңлыйк.
Ташкенттагы Дөнья икътисады һәм дипломатик мөнәсәбәтләр университетында укучы, Үзбәкстан башкаласындагы татарларның тел вазгыятын өйрәнүче япон кызы Мизуки Накамура иң беренче тапкыр татар әһәңнәрен әбисе Александр авызыннан ишетә. Мизукига ул чакларда 4 яш була. Әбисенең шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәлем түгәрәк түгел дип җырлавы аның күңеленә сиңеп кала. Ул вакытта әле Мизуки үзендә татар каны акканлыгында, әбисенең әтиянисе чыгышы белән Уфа якларыннан булуын да белми. 4 яшендә Мизукиның яраткан әбисе бакый дөньяга күчә һәм шуның белән әлегә билгесез ниндидер ят татар дөньясы белән бәйләнешләре дә өзелә. 10 яшьлек вакытымда безнең иге ниндидер галимнар дип әйтимме тикшерүчеләр килде, һәм алар безнең татар тамырлары белән кызыксынды. Мин шунда гына үземдә татар каны акканын да аңладым. Аннары бабам һәм әтиянием, әбием турында хатирәләрен сөйләде, диде Азатлыкка Мизуки. Аның сүзләренчә, әбисенең әтиянисе Шамил һәм Тахире Уфа татарлары була. Алар яхшы тормыш эзләпме, әллә татар дөньясына тагын да якынрак булу өченме Казанга күченәләр. Озак та узмый 17-нче елгы инкыйлап, һәм аннан соң килгән ватандашлар сугышы аларның уй-хыялларын шәлпәрәмә китерә. Шикилләргә китү ягын караучылар арасында Шамил һәм Тахире дә була. Башта алар 1919 елда Харбинга киләләр, һәм аннан соң Япониянең Йокохама шәһәренә күченәләр. 1935 елда Йокохамада Мизукиның әбисе дөньяга килә. Ул, әгәр мин ялгышмасам, гаиләдә 4-нче кыз бала булып туа. Аннан кала аның 2 ир туганда була дип сөйли Мизуки. Шамил һәм Тахирә 1923 елгы кешле җир тетрәүдән соң да тормыш бик авыр булуга карамастан Йокохамадан китмей. Мизуки сүзләренчә, әбисенең бер туганнары еллар үткән саен Кушма Штатлар һәм Европа илләренә барып урнашу ягын карый. Кайберләре сугыштан соң Русиягә кайтып урнаша. Әбис Александры сәламәтлеге бик үк шәп булмаганга Йокохамада әтиянисе янында кала. Шамил һәм Тахирә 1935 елда туган бу кызларына японча Сачико, русча Александра дигән исем кушалар. Кем белә, бәлки татарның Саҗидәсенә якын булганга Сачико дип кушмадылар микән? Документка Александра дип теркәтсәләр дә, Сачико кичкенәдән үк японга ашаган була. Ул Йокохамада кафеда эшли, рус теленнән дәресләр бирә. Минем япон бабам шулай ук Йокохамада эшләгән була. Әбием японга ашаган булгангамы, алар бер-берсенә гашык булалар. Ул вакытта инде әбием бик яхшы японча сөйләшә. Беренче тапкыр очрашканда бабай әбиемне япон кызы дип уйлый дип искә ала Мизуки. Әбисе исән вакытта Мизуки аның белән күп очракта японча, сирәк кенә татарча һәм русча да сөйләшкән. Бу телләрне белүем өчен мин әбиемә бик рәхмәтлемен, ди ул. Мизуки кичкенәдән үк Русия һәм рус теле белән кызыксына. Шуннан ул Япониядәге рус телдә өйрәтелгән Цукуба университетына филология факультетына укырга керә. Аннан соң студентлар алмашу программа нигезендә Ташкентка килеп, Дөнья икътисады һәм дипломатик мөнәсәбәтләр университетының халыкара мөнәсәбәтләр факультетында укый башлый. Хәзер 3-нче курста. Университетта ул тумышы белән Үзбәкстанда булган бер татар кызы белән таныша. Мизуки татар ларның Үзбәкстанда да яшәвен белеп, башта нык гаҗәпләнә. Татарлар турында күбрәк укый башлый. Үзбәкстанда Кырым татарлар, Казан татарлары да яшәгәнне белеп алгач, аларның үзенчәлекләрен өйрәнә. Шуннан соң үзенең фәнни эшен Үзбәкстандагы татарларның тел вазгыятенә багышларга була. Ташкент татарларының бик азы гына үз телләрендә сөйләшә. Үзбәкстанда татар телен саклап калуның бик авыр булачагын мин яхшы аңлыйм. Әмма белем алу, бигрәк тә туган телеңне белү бик зур әһәмияткә ия. Балаларына татар телен өйрәтүчеләр дә бар, әмма Ташкенттагы татарларның бик азы гына үзләренең туган телләрендә сөйләшә. Бер ханым миңа үзләренең татар гореф-гадәтләрен саклавын, әмма туган телләрендә сөйләшмәүләрен әйткән иде. Ул: "Без Үзбәкстанда яшәүче татарлар рус булмасак та русча сөйләшәбез. Бу бит гаҗәп. Хәл, без руслар түгел, ә русча сөйләшәбез. Шунлыктан үземнән мин татармы соң дип сорап та куям", дигән иде ди Мизуки. Аның татар мохите, татар дөньясы турында күбрәк беләсе һәм киләчәктә татарлар белгече буласы килә. Теләге Казанга аспирантурага укырга керү. Мизуки сүзләренчә, японнар һәм татарлар арасында уртак сыйфатлар шактый. Татарлар да, японнар да тырыш халык, киң күңелле, алар бик кунакчыллар. Татарларның бер-беренә ярдәмчел булуы японнарга да хас. Мин татарлар арасында үземне шул кадәр иркен хис итәм. Хәзер интернеттан татарлар турында күп укыйм. Татар музыкасын тыңлыйм. Гүзәл Уразованы, Алсуны, классик һәм заманча музыканы да яратам. Кичкенәдән Сергей Рахманинов киләренә гашыкмын. Ә баксаң, аның нәселендә дә татар каны аккан икән. Татар киләре минемчә япон киләре белән аһәңдәш. Япон киләрен татарлар да үз итәр дип уйлыйм мин. Мисал өчен, әгәр Китадзима Сабурның Matsuri жырын тыңласалар, хеш шексіз күңілләріне хош келешек. Әбием башқарған шәл бәйләдім, менің күңілімнен бір қойшанда шықмаяшақ. Мен хәзір башқа тотар жырлары білән бір реттен, оны өзім де жырлым, хәм әбиемні іске аламдай Мизуки.
Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам, хөрмәтлі тыңлаушылар. Оны Ландыш Харасов алып барды. Сізге исәнлік, саулық тілеп қалабыз.